Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumu esam veltījuši kādai ļoti interesantai un visai kontroversālai psihiatrijas metodei, proti mākslīgi izraisītam apziņas stāvoklim, ko labāk pazīstam kā hipnoze. Šis stāvoklis starp nomodu un miegu kalpojas par impulsu un iedvesmu neskaitāmām mākslas filmām un radīs ap sevi misticismu auru. Šodien raidījumā skaidrosim, kāpēc padomju periodā hipnoze pieteica savu uzvaras gājienu psihiatrijā un kāpēc mūsdienās to praktizē reti. Un kas tad īsti ir šī par metodi, kas notiek ar cilvēku hipnotiskās stāvokļa laikā un cik viegli tādu var sasniegt. Par to visu tad šodien runāsim ar raidījuma viesiem otrajā daļā, bet līdz tam skaidrosim, kā nomērīt kaut ko tik netaustāmu kā sāpes.
Zināmais nezināmajā.
Viena no biežākajām pacientu sūdzībām apmeklējot teju jebkuru ārstu ir sāpes. Hroniskas vai pēkšņas, asas vai trulas sāpēm cilvēks radīs bagātīgu epitetu buķeti, bet kā no tā visa ārstam saprast, cik ļoti tad sāp? Kā nomērīt sāpes, lai saprastu, kad sāp par daudz un vai cilvēks var izjust sāpes arī tad, ja visi rādījumi liecina, ka cilvēks ir vesels, par to interesējās kolēģa Marijona Baltkalna.
Subjektīvu sajūtu sāpes pārvērst objektīvos rādītājos, piemēram, skaitļos vai attēlos, noteikti nav tas vieglākais uzdevums, un tomēr sāpju ārstu jeb algologu ikdiena ar to ir saistīta. Mēģināsim tad šoreiz mazliet tuvāk saprast, ar kādiem paņēmieniem mediķi var izmērīt cilvēka jutību pret sāpēm, un vai sāpes, piemēram, galvas sāpes, var arī kaut kā ieraudzīt. Uz sarunu esmu aicinājusi Lindu Zvauni, neiroloģi, algoloģi, Rīgas Stradiņa universitātes lektori un klīnisko ārsti Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā Gaiļezers galvasāpju vienībā. Lai taptu skaidrāki sāpju mērījumi, mums nepieciešams vispirms pieskarties arī tam, kāda tad vispār ir sāpju fizioloģija, kā noris process, kad, piemēram, uzdurot pirkstu asai adatai, ātri saprotam, kas sāp un pirksts ir jātrauj. Stāstu turpina Linda Zvaune.
Visa sākums, var teikt, sāpju ceļā. Ir receptori, kas mums ir zemādā, tie var būt virspusējāki, dziļāki, tie var būt arī receptori, kas ir iekšējos orgānos un ziņo mums par apkārtējo vidi un kā jūtās mūsu ķermenis. Ja, tātad, ja ir kaut kādas izmaiņas un receptori ir ļoti dažādi pēc savas būtības, kādus stimulus tiem uztver. Vai tas ir kāds mehānisks kairinājums, vai tā ir vibrācija, vai tas ir kāds spiediens. Temperatūras receptori, kas ziņo, vai mums ir augsts, karsts, kāds stimuls tiek dots, un līdz ar to aizveda šo informāciju līdz galvas smadzenēm. Jāsaka, ka nav tādi speciāli, teiksim, sāpju nervi vai sāpju jušanas speciālas nervu šķiedras, tas viss iet caur jušanas sistēmu. Mums var teikt, ka nervu sistēmā varam tie anatomijā izdalīt kustību nervu šķiedras un jušanas nervu šķiedras. Un caur jušanas ceļiem, jeb sensoriem ceļiem, tiek novadīta informācija pa dažādām pakāpēm. Tur viens neirons savienojās ar citu neironu, tātad, lai tiktu līdz galvas smadzenēm, tam impulsam šim no ārējās vides uztvertam kādam mehāniskam, termiskam, viņam jāizceļo no sākuma ir līdz nervu ganglijam, kas ir netālu no muguras smadzenēm, un tad ir ieejam muguras smadzenēs, kas ir ļoti svarīgs pārslēgšanās punkts, lai informāciju novadītu uz augšu, uz centru, uz kompjūteru, kur notiks šī stimula analīze. Un muguras smadzeņu struktūra, tāds taurenītis.
Šķērsgriezumā taurenītis.
Jā, šķērsgriezumā, ja mēs tiešām sadalītu tā nogrieztu tās muguras smadzenes tā kā šķērsām, tāds taurenītis un tajā taurenīša augšējā radziņā ir tas, kur mēs viņu saucam par mugurējos ragus, tur ienāk šie jušanas stimuli, kas tiek pārslēgti, tātad atkal neironi pārslēdzās, uz augšu pejošiem traktiem, jeb ceļiem, kas aiziet atkal savukārt uz neironiem, kas jau ir smadzenēs, un atbild par šo sāpju analīzi vai jušanas, teiksim, informācijas analīzi, kas ir zemgarozā, tātad, kur ir hipotalamus, talamus, tādas svarīgas struktūras. Un tad jau tālāk tā pārslēgšanās aiziet līdz smadzeņu garozai, attiecīgai zonai, kur ir tātad vai nu par kustību vai par jušanu. Un tur tad arī tas impulss tiek izanalizēts un dota atbildes reakcija atpakaļ. Tātad tie ceļi iet gan uz augšu, gan uz leju. Tie lejpējošie ceļi tikpat svarīgi, cik augšupējošie. Tātad tas diezgan sarežģīts. Realtātē tas notiek zibenīgi.
Šis garais ceļš, ko jūs aprakstījāt, vai ne?
Zibenīgi? Jā, nu tā.
Tad nu arī jautājums, ko un kā no sāpēm vispār var izmērīt?
Nu, proti, tad, kad cilvēkiem ir sāpes, daudziem varētu būt arī kaut kādas asociācijas. Kādam varētu mirgot gar acīm sarkana krāsa, vai arī pati no savas pieredzes zinu, un es neesmu vienīgā, kura tā ir teikusi, ka tad, kad nu drausmīgi sāp galva, tad tā sajūta ir tāda, ka tev cauri smadzenēm īlens būtu izdurts. Ārsti droši vien sāpes nemēra pēc sarkanās krāsas intensitātes, bet jā, par šo sāpju mērīšanu varbūt ir kaut kādas skalas no 1 līdz 10, kā mēs varētu izvērtēt, cik tad patiešām pacientam sāp.
Nu, es pirms jau teikšu tā, ka sāpes pēc definīcijas ir subjektīva sajūta par esošu kādu audu bojājumu vai tikai potenciālu. Tātad mums var sāpēt arī bez kaut kādas traumas, bez nekā tā, jebkurā gadījumā ir subjektīva sajūta. Tas ir tas, ko ir Starptautiskā sāpju izpētes asociācija jau nodefinējusi jau labu laiku atpakaļ. Un patiesībā mēs jautājam par šīm sajūtām, vai tās ir kāda asa, kā jātiešām duroša īlēns vai kā savādāk, vai kādas durstošas, dzelošas, dedzinošas mēs interesējamies. Tas sāpju raksturs, apraksts ir diezgan svarīgs, ja mums gribam saprast vairāk par sāpju mehānismu, vai tas ir šīs nociceptīvās, tikai šīs audu receptoru kairinājuma sāpes, vai piemēram neiropātiskas sāpes, kur nedar tikai pajautāt par sāpju stiprumu. Tātad arī šīs mēs ņemam vērā, un tas ir viens no faktoriem, protams, tie var būt ļoti, ļoti dažādi, un cilvēki mēdz aprakstīt, bet reizē mēs pat rādam bildītes vai kā ledus, vai kā asini, naži, vai kā adatiņas, vai šis karstuma sajūta, ja, tā, lai cilvēkam paliktu vieglāk, jo to ļoti grūti reizēm ir izstāstīt tās sajūtas, kādas ir tajā ķermeņa daļā, kur sāp. Bet atgriežoties par to stiprumu, sāpju stipruma mērīšanu, tātad atkal tas būs šis tomēr subjektīvais cilvēka stāsts, bet nu, tomēr pie kaut kā mums ir jātiek, lai saprastu. Norentētos. Un, protams, var prasīt vienkārši tur vieglas vidējas vai stipras, bet tā kā katram būs sava skala, ko nozīmē stipras, un viens var turēt ilgi, un viņš ir ļoti pacietīgs pēc dabas, un viņam varbūt arī ir augstāks sāpju slieksnis, piemēram, vīriešiem pēc dzimuma arī tomēr ir zināms, ka viņi ir sāpju izturīgāki. Ne visi, bet...
Parasti jau saka otrādi.
Nē, bet tomēr, nu, kopumā dzimumam arī ir loma. Bet par šo stiprumu visbiežāk praksē tiek lietota numeriskā sāpju skala, tieši tā kā jūs teicāt, no 0 līdz 10.
No nulles, jā.
Tātad 0 nav nemaz, un tad mēs mēģinam arī tomēr paskaidrot cilvēkam, jo kādreiz arī viņš, nu, katrs arī pēc savas izpratnes, un stipri, viss ir slikti, un ir šīs pavadošās ciešanas, un viss jau ir apnicis, un tad tas vērtējums var būt tā kā mazliet augstāks. Tad jau izskaidrojot, ko nozīmē 10, 10 ir maksimāli iespējamās sāpes, ko mēs varētu iedomāties. Un tad kā piemērus var minēt, nu, piemēram, stiprākā dzemdību sāpes, ja tā ir sieviete, kas ir piedzīvojusi to, tas varētu būt zobārsts bez anestēzijas, tātad sāpe, ko nevar izturēt, kas traucē jebkādu funkcionēšanu, tātad nav iespējams nosēdēt mierā, nav iespējams mierīgi runāt pie 10 ballēm sāpēm. Tas, nu, būtu tiešām un kādreizēm saka, jārāpo pa sienu vai kaut kur, ja? Bet tātad līdz savukārt pieciniekam tas varētu būt tāds viegls diskomforts, paciešams, netraucē, var turpināt darbības, bet kaut kur ir jūt, kaut kas tā kā smelts, tāda trūla kaut kāda sāpe. Un tad jau 5-6 tāds vidēji stipras sāpes, tomēr jau traucē, jau kaut kā tur mēģina cilvēks izvairīties, 7 jau stipras, 8-9 jau ļoti stipras, ja, tad traucē apziņu, nevar arī turpināt darbus iepriekšējos, un tātad tas desmitnieks maksimums. Tas var būt arī kā sāpju lineāls, kur vienkārši arī 10 cm skalā cilvēks parāda. Tātad tas var būt arī vizuāli sejiņas. Tad mums ir cilvēki, kuriem varbūt ir grūti komunikācijā, kuriem grūti verbāli izteikt šo te, un tad tomēr arī bērniem mazākiem, kad jautā par sāpēm 0-10, viņam grūtāk varētu būt izskaidrot, ko tas nozīmē, un tad ir ar emociju zīmītēm, tad parāda, kura sejiņa vairāk ir atbilstīga šim te šajām brīdim vai nu, biežākam sāpju. Tad tas ir tas tāds arī savu veidu subjektīvs, bet tomēr mums dod informāciju. Nu, un tad jau tālāk ir dažādi arī sāpju, nu, kur cenšas objektivizēt, jau mērot šos jušanas dažādos stimulus, nosaka, piemēram, vibrācijas sajūtas, dažāda kalibra, pirmo, kad tikai sāk sajust sajūtu, tad sajūtu slieksnes, un kad tas paliek nepatīkams, sāpīgs, un tad tādā veidā var izmērīt, piemēram, vibrācijas sāpes liekas, un tāpat var izmērīt pieskārienu tādiem speciāliem filamentiem, matiņiem, kas ir dažāda smaguma matiņi, von Freya filamentus viņu sauc, un komplektā tur ir ļoti, nu tādi, vismaz kaut kādi 10-11 dažāda smaguma šie matiņi. Un tad atkal cilvēkam ar aizvērtām acīm, neskatoties, viņam liek, kad viņš, kuru smagumu viņš sāk sajust, un pie kura viņš sāk sajust sāpes. Un līdz ar to atkal var noteikt šo sajūtu slieksni un sāpju slieksni šo spiedienu sajūtu vai tā pieskārienu sajūtu. Līdzīgi ir ar termiskiem, tātad ar temperatūras receptoriem, temperatūras, var teikt, šo visu jušanas ceļu. Jo tas nav tikai par receptoriem, jo tas arī kā tajā brīdī, kad cilvēks piespiež to podziņu, viņam dod, piemēram, šo temperatūras stimulu augstumu vai karstumu, viņam tātad jāpiespiež podziņu, kurā brīdī sajūt, un tad palielina temperatūru, piemēram, kurā brīdī, pie kuras temperatūras tas paliek sāpīgi. Un tas jau arī ir tas viss ceļš, kad aizgāja smadzenēm, izanalizēja, tad tas nav tikai par to receptoru, bet mēs varam izmērīt, cik tad jutīga ir šī sāpju sistēma caur jušanas ceļiem. Tātad tie jušanas ceļi tie, kas mums dod informāciju, un tad mēs varam saprast, vai cilvēks ir ļoti pārjūtīgs, ka viņam visi tie rādījumi ir hiper, tātad pie ļoti maza minimāla stimula jau cilvēks ir piespiedis ziņojis, ka viņam sāp, piemēram, tātad hipersajūta, hiperalgēzija vai hipo, ka viņš nejūt un ka viņam tur tāda nejūtība, ka viņš var turēt un viņam ir bīstami pat apdegumu dabūt, kas ir raksturīgs diabēta pacientiem, ja viņi nejūt temperatūru, viņiem ir risks apdegumam apsaldēt, ja viņš arī augstumu nejūt, viņš var no leduskapja ņemt un turēt ilgi, un īstenībā pēc tam būtu risks
apsaldējumam.
Tā kā tas viss iecaur jušanas sistēmu.
Tas, ko Linda jūs nu pat aprakstījāt, tās ir metodes, lai saprastu, cik jutīgs ir cilvēks, bet vai šīs sāpes var arī objektīvi izmērīt tad, vai tas kaut kā ir redzams vizuāli, tad, kad cilvēkam pat tiešām sāp? Nu, piemēram, es atkal atsaukšos uz tām pašām galvas sāpēm, ja, ka, nu, šausmīgi sāp, un vai tagad taisot tos testus, ko jūs, nu, pat minējāt, vai, nu, klasiskā metoda, magnētiskā rezonanse, vai tur redzēs, ka man tiešām, nu, drausmīgi sāp?
Magnētiskajā rezonancijā tādā klasiskā, ko rutīnā izmanto diagnostikā, neredzēs nekādas īpašas izmaiņas, ja vien nebūs kādi, piemēram, nu, traucējumi, kas arī dod pamatu kādām sāpju sajūtām, multiplā skleroze, pēc insulta kādi perēkļi, un tad cilvēkam, piemēram, ja tajās talamus, ja tur tas, kas analizē tās sāpes, un tur ir kādi perēkļi, kaut kādas izmaiņas, tad tas varētu būt arī saistīts ar to, ka šī sāpe neiropātiska sāpes un cits, bet citādi tādās klasiskās galvas sāpes, migrēnais, aspringu un galvas sāpēm, vai vienkārši kāds sasitums, vai kā, nekādas izmaiņas smadzenēs neieraudzīs. Bet, nu, tādos laboratorijos apstākļos, zinātniskās laboratorijās, kur jau skatās ne tik daudz šo struktūru, bet funkciju. Tātad mūsdienās ir iespējams vizualizēt šo ceļu, kā tie jušanas ceļi iet, un vai kādos traktos ir kāda pastiprināta aktivitāte, šis metabolismas funkcija. Viņš nav struktūrāli izmainīts, viņš ir pilnīgi normāls tāpat kā citam cilvēkam, bet tajā sāpju lēkmē, piemēram, ja es varu atsaukties uz migrēnu, tad pirms lēkmes sākuma jau redz, ka tā aktivitāte šajos zemgrozes kodolos un tur jau sāk parādīties, tas hipotalams sāk aktivizēties vēl dienu pirms migrēnas lēkmes, tad lēkmes laikā un pēc tam viņš norimst. citādi. Tajā brīdī, ja cilvēkam sāp vai viņam ir notikusi jau šī sāpju sensibilizācija, ko es jau minēju, šie jušanas ceļi, muguras smadzenēs, tur, kur tā ieejas zona tajā taurentiņā, un atkal savukārt uz smadzenēm, kur iet šis, ja viņš ir visu laiku hronisks, pārjūtīgs, tad mēs jau varam pēc dažiem tiem testiem, pat vienkāršiem pārbaudot vienkārši cilvēkam parasto jušanas ar pieskārienu, ar vates piciņu, ar zobu bakstāmo to asumiņu, tātad kā reaģē uz asu stimulu, arī temperatūra mums tāda termostatika, tāds augsts un vienkārši metālisks augstums vai plasmasas siltums, vai cilvēks jūt šīs te atšķirības. Un ja viņam jau šādi vienkārši testi kaut kādās zonās ir pastiprināti, viņš ziņo, ka viņš pastiprināti jūt, mēs saprotam, ka ir notikuši šī sāpju pārjūtība, sensitizācija. Bieži pacienti var atzīmēt, ka pat pieskāriens kaut kur galvu nepatīk aiztika, ka tas nepatīkama sajūta. Un tas ziņo, ka jau ir notikusi šī sāpju transformācija tajos pārvades ceļos uz tādu kronisko pusi. Tāds akūtām sāpēm tas ir vairāk emocijas, kā mēs varam izvērtēt, kā cilvēks izskatās. Bet, nu, kā zināms, tur atkal ļoti, ļoti dažādi.
Sadzīvē, sāpju gadījumā, kāds mums būs ieteicis, vai arī paši būsim aicinājuši citiem, nedomāt tik ļoti par sāpēm, pārslēgt uzmanību uz kaut ko citu, un tas tad varētu mazināt sāpes. Izrādās, šāda uzmanības pārslēgšana vai stimulu variēšana patiešām ir pamatota. Ar pārslēgšanos ir saistīta tā saucamā vārtu teorija, proti mūsu smadzenes saņem nemitīgus impulsus, un sāpju gadījumā vienu signālu varam nomākt, it kā aizvērtam vārtus, dodot smadzenēm cita veida stimulu.
Tā kā jūs minēju, ka šie jušanas arī ļoti dažādi temperatūras, uzspiedienu, vibrācijas, mehāniski un visi pārējie stimuli. Un zinot, ja tā pārjūtība ir kaut kādā brīdī tur radusies pie hroniskām sāpēm, tad īstenībā visa fizikālā terapija, daudz no fizioterapijas metodēm darbojas uz šo vārtu teoriju. Tātad dodot citu stimulu, piemēram, uzsmērējot kādu smēri, kas ir izteikti karstuma raisoša. Tas impulss aizies pa to ātrāko ceļu, pa to, kas tiek stimulēts, un līdz ar to tiek nomākta sāpju sajūta. Pat tās arī masāžas, kaut kur kaut kādi uzspiedieni, tātad vai dažādas aplikācijas kaut kādām vielām. Tas aiztaisa sāpju to sāpīgo ceļu ciet un aiziet informāciju pa citu. Līdzīgi arī šī pārslēgšanās ar šo domā cilvēks arī kaut ko aizņemts. Tātad viņam smadzenes tajā brīdī tā kā aizmirst ziņot, cik ļoti viņam stipri sāp. Tātad ir iespēja to pārslēgt, un tāpēc arī sāpju terapijā mēs ļoti daudz pie hroniskām sāpēm izmantojam. Nu, paši tādus ieskatus dodam pacientam, bet mudinam doties arī pie klīniskā psihologa, un vislabāk, ja viņš ir ar domāšanas ieradumu terapiju, kognitīvi, behaviorālo terapiju, kur tomēr ir iespējams ar dažādām šīm metodēm, piemeklējot relaksācijas vingrinājumus, piemeklējot kādu emociju, kā cilvēks reaģē uz dažādām situācijām, mācīt smadzenēm tādu labāku stratēģiju, labāk adaptēties, pat var būt kaut kādai slimībai, kur mēs nevaram līdz galam izārstēt. Un tur paredzams, ka tās sāpes būs reumatoīds, artrīts, traumu sekas, kaut kas, kas tiešām var radīt ilgtermiņā sāpes, bet cilvēks viņas var sākt labāk adaptēt. Rūpējoties, tad, kad ir šīs sāpju sāsinājumi un kronifikācija, rūpējoties par to, lai ir labāks miegs, lai ir labāks, stabilāks garastāvoklis, šīs pozitīvās kaut kādas emocijas, citi stimuli, citi. Jā, tātad tos vārtiņus mēs varam taisīt, ciet, lēnā garā ciet, un tad tās sāpes viņas ienāks, bet viņas netraucēs tik ļoti.
Paldies Marionē Baltkalnē par ieskatu tajā, kā ārsts var nomērīt sāpju intensitāti, bet par hipnozi un tās pielietojumu vēsturē un mūsdienās saruna pēc brīža. Viena no kontroversālākajām metodēm psihiatrijā ir hipnoze, metode, kurā ir daudz noliedzēju un daudz atbalstītāju. Kā īsti norisinās hipnozes seanss, vai tā ir efektīva un objektīva metode cilvēku psihis izzināšanai, kā hipnoze uzsāka savu uzvaras gājienu vēsturē un kāpēc ar to vairs plaši nenodarbojas mūsdienās? Par to visu tad šodien runāsim ar manām studijas viešņām, kur studijā es sveicu Natāliju Bērziņu, ārsti, psihiatru un arī medicīnas zinātņu doktoru. Labdien!
Labrīt!
Kā arī Ieva Lībieti, Rīgas Tallinas Universitātes Medicīnas vēstures institūta docētāja un arī medicīnas vēsturniece. Labdien!
Labdien!
Es sākšu vispirms Natāliju ar to, nu, pielieto, nepielieto plaši mūsdienās, jo varbūt ir tā sajūta, ka ir kaut kāds uzvaras laiks un ziedu laiks, kas ir bijuši hipnozē, un tagad tā kā ir tāds noriets. Es nezinu, cik ļoti piekritīsiet vai ne, nu, nepiekritīsiet šiem apgalvojumam.
Jā, nu, šī nav populārā metode, un Pasaules veselības organizācija to definē kā papildus terapijas iespējas pie citām metodēm, kas varētu dot papildus ieguvumu, bet kā patstāvīgu vienīgu ārstēšanas vai palīdzības metodi to gan nepielieto. Jā, psihiatrijā, nu, protams, ir tagad ļoti daudz pētījumi, un to pēta, un neirofizioloģijas pētījumi, un ir īstenībā diezgan daudz pielietojuma tam. Laikam populārāk tā varētu būt paliatīvā aprūpē pacientiem ar hroniskām neārstējamām sāpēm, ja tur vairāk tās publikācijas ir, un pacientiem ar onkologijām, ja, bet ja mēs pievirzamies pie psihiatrijas, tad gan nē, šī nav metoda, kas ir populāra.
Jā, laikam bija brīdis, ka tā bija tāda ļoti, ļoti, pat es teiktu, ar izklaides funkciju apveltīti, jo varbūt tajā vēsturē ieskatoties, kurš bija tas ziedu laiks hipnozei.
Ja mēs runājam par Latviju, tas, kas man nāca kā atklājums un kā tāda interese, ko es sāku pētīt, bija hipnozes popularitāte tieši Padomju Savienības laikos. Jo sadarbībā ar RSU vēstures muzeju notika tāds kinolektorijas, kurā mēs skatījāmies vecās filmas, nu, kas nāk no padomju laikiem, kuras tika lietotas studenta apmācībā Rīgas medicīnas institūtā. Nu, tad mēs par viņām diskutējām, un tur, man liekas, tajā ciklā mums bija kādas 8 filmas, tur par dažādām tēmām, un pēkšņi 3 no tām vienkārši runā arī par hipnozi, un tur parādās ārsti baltos halātos, un viņi skaidro tā ļoti materialistiski, kā viss tā, kāds hipnozes process notiek, tas tiek demonstrēts, tiek stāstīts par to, kā tas viss ir, kur pielietojams, un man likās tā kā tik ļoti dīvaini. Nu, jo es pati, kad studēju medicīnu, man, protams, tāda hipnoze nekur netika, ne mācīta, ne pieminēta. Es biju pētījusi psihiatrijas vēsturi 20. gadsimta 20. 30. gados, un es zināju, ka arī tur hipnoze nebija nekas tāds, ko ārsti plaši praktizētu. Nu, viņi tur reizēm bija pieminēti tur vienā vai otrā publikācijā, un parasti īstenībā diezgan noraidošā veidā. Un tad pēkšņi ir Padomju Savienība un Padomju Latvija, un izskatās, ka tā hipnoze ir nu, tāda leģitīma medicīnas metode, kura tiek mācīta, lietota, popularizēta. Un jā, un tāpēc es sāku tā kā pētīt, no kurienes tas nāk, kāpēc tieši tie padomju laikos, nu jā, un arī nu, kāpēc vairs ne šodienā.
Un kādi bija tavi rezultāti, kādi secinājumi?
Secinājumi, protams, tādi, ka tas pie mums ienāca caur ārstiem, nu, pirmām kārtām, sākot ar ārstiem, kas pēc otrā pasaules kara Latvijā iebrauca no citām padomju republikām, kuri bija saņēmuši izglītību, nezinu, Krievijā vai Ukrainā. Jo izrādījās, ka padomju savienībā, agrīnajos padomju savienības gados, hipnozes popularitāte uzplauka. Nu, tur varētu būt dažādi skaidrojumi arī tā saistība ar to autoritāro valsts iekārtu, kāda tur bija. Bet, nu, caurmērā mēs paskatāmies uz to vēsturi sākotnēji impēriskajā Krievijā un pēc tam agrīnajā padomju savienībā, sākotnēji tās psihoterapijas metodes bija ļoti līdzīgas tām metodēm, kuras lietoja arī pārējā rietumu, teiksim, rietumu valstīs. Tā bija arī suģestija, hipnoze, morālā terapija un arī psihoanalīze. Vienā brīdī kļuva arī Krievijas impērijā un vēlāk agrīnajā padomju savienībā ļoti populāra. Un tad vienā brīdī, apmēram 20. gadsimta 20. gados, Freida mācība krita nežēlastībā, tā tika skaidrota kā buržuāziska un pretpadomja, un līdz ar to tie padomju psihiatrija palika ar to, kas viņiem bija tā kā atlicis, kas bija šī te hipnoze, suģestija, un to viņi sāka arī popularizēt, praktizēt un mēģināja materialistiski izskaidrot, balstoties nu, primāri uz Pavlova teorijām par augstākās nervu sistēmas darbību. Nu, un viņi tādā veidā to hipnozi leģitimizēja kā tādu zinātnisku un padomju sabiedrībai atbilstošu medicīnas nozari, lietoja pat psihiatrijā pat mazāk, ja, bet arī tiešām neiroloģijā un dažādu pat somatisku slimību ārstēšanā arī atsāpināšanā. Un tad ar šiem te ārstiem, kas iebrauca Latvijā pēc otrā pasaules kara, arī Latvijas tā kā medicīnas sistēmā un izglītībā ienāca šī te prakse lietot hipnozi, suģestiju, nu, un arī racionālo psihoterapiju kā tādas medicīnas metodes. Nu, tāds ir skaidrums, kā tas ir lielais ceļš.
Jā, droši vien parunāsim par kādiem interesantiem piemēriem vēsturē un vēl dažiem aspektiem, bet es gribu Natālijai vaicāt, nu, jau tikko piesauc filmus, un es iedomājos, ka filmās ļoti krāšņi mums parasti parāda tos hipnozes seansus un kā tas notiek un kā tie hipnotiskie stāvokļi tiek panākti. Kā realitātē notiek hipnozes seansus un varbūt mazliet var izskaidrot, nu, kas tad īsti tas ir par stāvokli?
Nu jā, es domāju, ka sākumā vajag teikt, ka es laikam nezinātu, nu varbūt kāds viens psihiatrs Latvijā izmanto, varbūt nē, jo ārsts psihiatrs parasti to nedara un visdrīzāk tuvākajā laikā nedarīs. Parasti to dara cilvēki, kas nodarbojās ar psihoterapiju, varbūt psihologi, varbūt psihoterapeiti, vai tie, kuri ir apmācīti specifiski. Un tas ir tā ir tā atšķirība no filmām, ka filmās viss ir izpušķots, izskrāšņots un tā tālāk. Dabiskai vidē vai dzīvē, tas notiek diezgan formāli, diezgan konkrēti pēc protokola, tātad nu, varbūt tā es tur visas sīkas detaļas nestāstīšu, bet idejiski cilvēks tiek nofokusēts uz vienu lietu, tā varētu būt sākumā, nu vai nu tur kaut kāda liesma, kaut kāds viens objekts, un tad seko tā hipnotizētāja balss, uz kuru vedina cilvēku fokusēties. Tātad galvenais process, kas notiek, cilvēka uzmanība tiek novirzīta no apkārtnes reakcijām, ja, un tāda kontekstuāla uzmanība samazinās un pievēršās iekšējiem procesiem un tiem stimuliem, kas nāk, piemēram, tā vienā balss. Un tad cilvēks nonāk tādā izmainītās apziņas stāvoklī, tā arī ir apziņa, bet tā ir izmainīta, smadzenes sāk strādāt citādā elektriskā aktivitātē, līdzīgi īstenībā tādiem relaksācijas vai dziļās meditācijas stāvokļiem, tātad pārsvarā vai no alfa viļņu aktivitāte vai teta viļņu aktivitāte, tas nozīmē, ka cilvēks ir vairāk tā kā iekšējā pasaulē, nevis reģistrē to, kas notiek apkārt. Un tad, kad jau cilvēks ir vairāk iekšējā pasaulē, tātad notiek tādas pārbaudes, cik dziļi viņš ir nohipnotizēts ar to, ka hipnotizētais sāka instrukcijas, ko cilvēkam vajadzētu izdarīt, un tad cilvēks tās instrukcijas veic, nu un tālāk jau, ja hipnotizētais pārbauda, ka cilvēks ir dziļā hipnozē, tad instrukcijas jau ir mērktiecīgas uz to, kādēļ hipnoze tiek pielietota. Un tad, kad seans beidzās, tad nu, atbilstoši cilvēks no hipnozes tiek izvadīts, ka viņam atgriež fokusēšanos uz visiem apkārtējiem stimuliem.
Es lasīju tādu salīdzinājumu, arī tas ir vietā, ka tas dziļais, nu, tas fokusēšanās vai tas relaksācijas brīdis, esot līdzīgs tam, ka, nu, tad, kad mēs varam ikdienā dažreiz aizrauties ar kaut ko, piemēram, es nezinu, ļoti skatāmies televizorā kaut ko, un nedzirdām, kas apkārt notiek ar mums kāds runā vai uzrunā, tas būtu tas pats
stāvoklis. Jā, tā ir taisnība. Mēs tādus līdzīgus stāvokļus vislaicīgi dzīvē piedzīvojam, piemēram, tas brīdis, kad jūs aizbraucāt no darba uz mājām un neatceraties katru sekundi. Ja tā ir tāda automātiska gandrīz vai darbība un process, un jūs neatceraties, kā jūs aizbraucāt, vai piemēram, kad lasat grāmatu, kas ir ļoti interesanta, ka jūs neatceraties, kā, nu, pat nevarat reģistrēt, kā paskrēja laiks, vai atpūta, vai meditācija. Jā, tie ir tie brīži, kad mūsu smadzenes funkcionē vairāk atpūtas relaksācijas meditācijas režīmā.
Un tomēr dažkārt saka hipnoze un miegs vai sajūta, ka cilvēks guļ tajā brīdī, tas nebūs viens un tas pats.
Nē, tas nav viens un tas pats, tie ir divi ļoti atšķirīgi procesi. Jā, šo nevar tā
to
vienā.
To nevar jaukt kopā. Parunāsim tūdaļ pēc brīža, kas notiek tajā brīdī, kad tas cilvēks, kurš vada hipnozi, tad saka, kas ir jādara un cik ļoti mēs tur vadām, nevadām savu gribu, vai tas tiešām ir vai nav kaut kādā mērā atkal bīstams process. Bet es Ievai gribēju vaicāt, nu var no tās ieskatīšanās pagātnē kaut kādi interesantākie stāsti, cik ļoti dažādās nu, vidēs un vietās praktizē hipnozi, un ja arī mēs runājam par dažādiem mērķiem, vai vienā brīdī tas bija tāds kā arī nu, izklaides elements.
Izklaides elements, viņš parādījās, bet viņš nekad netika tā kā oficiāli atzīts, jo Padomju Savienībā hipnoze bija leģitīma, legāli regulēta medicīnas praksa īstenībā. Tā klīnikā tā praktiskais pielietojums ļoti līdzīgi, kā daktēri mums tikko stāstīja, nu tāds diezgan tīrs un klīnisks tāds process. Savukārt hipnoze tādos izklaidējušos nolūkos, viņa bija aizliegta. Bet, kā jau, man liekas, diezgan raksturīgi, Padomju Savienībai droši vien ir tā kaut kāda dubultā morāla, kurā ir viens, kas ir uzrakstīts un kas ir teikts, un tad otrs, kas patiešām notiek, un tāds un tāda piemēra tiešām bija. Tos piemērus mēs visbiežāk sastopam tā saucamajos psihohigiēnas klubos, kuri parādījās sākot no 60. Gadu beigām, kuras rīkoja īstenībā ļoti organizēta ar valsts galvenās psihiatres, nu tādu valdošo varu atbalstošās ārstes, ļoti ievērojamās un slavenās Zuzanas Sočņevas atbalstu. Tātad tika organizēti tādi psihohigiēnas klubi, uz kuriem aicināja ierasties cilvēkus, lai trenētu viņus autogēnajā treniņā, ja pašhipnozē. Tā ideja bija tāda, ka atkārtojot sev noteiktas vārdiskas formulas, cilvēks savā ķermenī sākotnēji mēģināja radīt noteiktas sajūtas un tādu, nu, it kā paši sevi ievest, nu, tādā hipnotiskā, relaksētā stāvoklī, hipnozē līdzīgā. Nu, tur mana roka ir smaga, mana roka ir silta, otra roka smaga, silta kājas, tad mēģināja kontrolēt elpošanu, sirdsdarbību un kaut kādā brīdī pievienoja šīs te iedvesmojošās formulas. Nu, bija tāds mērķis nomierināt cilvēkus, jo uzskatīja, ka cilvēki ir satraukušies, ir liels stress. Psihoterapeiti Latvijā, nu tobrīd ir kaut kādi 5 vai 7, viņi nespēja ar šiem te visiem cilvēkiem strādāt, tāpēc tika organizēti tiešām klubi. Un šie te psihohigiēnas klubi, viņi parasti notika kultūras namos, nu lielās auditorijās, tur līdz 500 cilvēkiem. Un līdz ar to, kā tos cilvēkus dabūt uz tiem psihohigiēnas klubiem, tur vajadzēja radīt kaut kādu zināmu reklāmu. Tas princips bija tāds no sākuma interesanta lekcija par kādu interesantu aizraujošu tēmu, visbiežāk par hipnozi. Nu, izskaidrosim hipnozes noslēpumus, tad sāks autogēnais treniņš, un tad parasti bija vēl kaut kāda priekšnesuma, varēja būt arī tur mākslinieki vai filmu demonstrācijas, bet kā izrādās, un to mēs zinām no dažu cilvēku, piemēram, atstātām atmiņām, notika arī publiskas hipnozes demonstrācijas, kas teorētiski bija aizliegts, bet viņas, acīm redzot, tika prezentētas kaut kādā ziņā kā izglītojošas. Jā, un šādi te publisko demonstrāciju apraksti ir saglabājušies.
Pieminētais pašs hipnozes elements, kā tad ir cilvēks var pats sevi nohipnotizēt vai ievest tajā stāvoklī, vai tas vienmēr būs kaut kāds cits stāvoklis?
Es domāju, ka vairāk to varētu saistīt ar tādu citu stāvokli, kas varētu būt meditatīvs vai apzināts, jo ja viņš pats to dara un pats apzinās, ka mana roka ir, piemēram, smaga, tad es pats apzinos, ko es daru. Hipnozes gadījumā tomēr ir elements, ka cilvēka paša apzināšanās ir samazināta. Tā instrukcija tiek uztverta kā sveša no ārvides nākošā. Jā, līdz ar to šeit es domāju, ka to drīzāk labāk sauktu citos vārdos.
Jā, tas bija vienkārši termins, ko viņi tobrīd lietoja, manuprāt, īstenībā tā iemesla dēļ, lai popularizētu to metodu, jo hipnoze bija populāra, tas bija kaut kas it kā leģitīms un zinātnisks, bet tajā pašā laikā tur bija bišķi tā 19. Gadsimta tā mistēriskā aura, un manuprāt, es pieņemu, ka tāda iemesla dēļ viņa arī tika saukta par pašhipnozi. Nu, tu pats sevi tagad nohipnotizēsi. Nu, bet skaidrs.
Jā, ka īstenībā tur ir citi procesi, kas notiek.
Tad patiesībā tas savs apzinātais prāts tiek pilnībā atslēgts jau uz to hipnozes brīdi.
Ļoti samazinās, ļoti samazinās to smadzeņu rajonu darbība, kas atbild par pašapziņu, par kontrolētām kustībām, ka es apzinos, ka es pati kontrolēju savas kustības. Šis samazinās ievērojami. Ja savukārt citu smadziņu rajoni strādā vairāk, kas atbilstoši to procesu, tajā procesā arī ir iesaistīts.
Bet kāda cenāk tajā brīdī, kad, piemēram, nu, te skatos, populāri ir bijis gan atmest smēķēšanu, gan, es nezinu, vēl ar kādām citām problēmām cīnīties. Cilvēkam tiek pateikts tajā brīdī, nu, kāds viņš grib būt, un viņš tā kā pieņem to savu jauno tēlu. Tas cenāk tā griba, piemēram, ar sevi darīt kaut kādas pārmaiņas, un tagad es būšu citādāks. Kurā brīdī ieslēdzas, ja jau tā apzinātā prāta daļa ir ļoti samazināta? Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad klausās tikai tās instrukcijas no ārpuses, ja cilvēks pieņem to, kāds viņš grib būt, viņš pats nespēja tajā brīdī izvēlēties, ko viņš grib.
Konkrēti hipnozes gadījumā hipnozes seansa laikā nevar. Ja? Tur nekad nebūs instrukcijas izvēlies vai padomā vai kā tev liekas. Ja? Šis nekad nebūs. Tur ir skaidras, precīzes, ļoti, ļoti detalizētas instrukcijas, ko vajag darīt vai ko cilvēks darīs. Tur, protams, var būt tāds formulējums, ka tu izvēlies būt vesels un tad atbilstoši cilvēkam veidojas smadzenes saiknes, kas varētu potencēt to uzvedību tālāk vai cita veida uzvedību noņemt, piemēram, ko izmanto kādreiz atkarību ārstēšanā.
Cik lielā mērā te ir tas bīstamības moments, ka hipnozes laikā cilvēks var tikt, es nezinu, iedvesmot, nav varbūt īstais vārds, nu, darīt kaut ko, kas viņam nebūtu jādara?
Nu, šāda iespēja pastāv, un līdz ar to es domāju, ka ap šo metodu ir tāda liela piesardzība. Protams, nu, es ļoti apšaubu un arī pamatojoties uz datiem, ka būtu tā, ka cilvēks nu, pilnīgi būtu ieprogrammēts tur kaut ko tagad darīt un nekad nebūs viņš pats. Jā, tātad, nu, šo es domāju, ka tas tādā veidā nevarēs notikt, bet tomēr uz psihi darbojās hipnozes laikā. Un, ja darbojās, tad, protams, ir nianses un, teiksim tā, trūkumi, kā piemēram atmiņas, ka cilvēkam var palikt atmiņas, kuras nav viņa. Viņam var ielikt atmiņas, kuras īstenībā nav viņam piederošas. Un šis ir tāds nepatīkams moments šajā, jo tomēr tas ir izmainīts apziņas stāvokli, kurā cits cilvēks kontrolē cilvēka darbības. Ja šis Nu, šis moments, man liekas, ir tas, kas rada vislielāku piesardzību hipnozes metodei.
Kā šobrīd? Te jau pirms tam teica, ka ir tāds noslēpumainības, varbūt aura, kas ir bijusi, vai teica, ka atklāsim hipnozes noslēpums tajos seansos. Šobrīd zinātniski skatoties tā metoda, jo premjera ir tāda daudz noslēpuma un neziņas tīta, vai tomēr daudz maz izpētīt, un kas ir tie jautājumi, ko pēta par hipnozi?
Jā, protams, pēta un turpinās pētīt pamatā to, kāps hipnoze rodās, ja, vai kā tā ietekmē smadzenes, kas notiek galvas smadzenes. Ir pētījumi, kas izmanto magnetrezonansi un arī elektroencefalografiju, kas parāda, kuri smadzeņu rajoni strādā, kuri nē. Tātad, kā es teicu, mēs zinām, ka prefrontālā garoza, jeb tā, kura ir atbildīga par nu, tādu racionālo prātu, tā samazinās savā aktivitātē. Piemēram, smadzeņu daļas, kas ir saistītas ar uzmanības fokus ar izvēli, kam mēs pievērsīsim uzmanību, somatiskām sajūtām, emocionālām sajūtām. Šie centri tiek aktivēti, un tātad ir arī aktivēta saiknes starp to, ka ir tāda izpildītāja neironu tīkla sistēma, kas veic kaut kādas darbības. Un tad ir arī, nu, es tā teiktu, nu, es tā to pārtulkoju noklusējuma neironu tīklu sistēma, tātad default mode. Tātad tā ir sistēma, kas strādā tad, kad mēs esam miera stāvokli, kad mums var kaut kādas domas uznākt un tā. Un tad šīs konkrēti sistēmas darbība samazinās. Tas nozīmē, ka hipnozes gadījumā spontānas domas tiek noņemtas. Un ir tikai tas fokusēšanās uz stimulu, tātad selektīva uzmanība šajā gadījumā un darbības vai emocionālie procesi. Ja? Tātad kādēļ to pēta? Grib, protams, zināt funkcionalitāti, un mēs zinām, ka tagad mūsu gadsimtā nu, nekāda metoda netiks izmantota, ja tā netiks pierādīta. Un kamēr nav pierādīta pilnīga efektivitāte, to neliks kā galveno vai pamata metodi, bet ir pētījumi, kuri parāda to efektivitāti, samazinot sāpes, izmantojot psihosomatiskā medicīnā un trauksmē, ja, un tāpēc to turpina pētīt un turpinās tālāk. Protams, nu, varbūt visas nianses vēl nav zināmas, bet es domāju, ka mēs esam diezgan tuvu tam un mēs attīstamies. Protams, trūkst randomizētu kontrolētu pētījumu, kā mēs zinām, tas ir tas, kas ir nepieciešams, lai kaut kādu metodu ieviest vai pamatot, bet, protams, tīri fizioloģijas, bioloģijas ziņā to pēta ļoti, ja kas notiek ar smadzenēm un kāpēc mēs, piemēram, varam to roku kustināt, jo interesanti ir, ka, piemēram, hipnozes gadījumā, nu kā tas ir, ja, ka es pieminēju cilvēkam, nav, nu viņam neveidojas sajūta vai nav integrācijas starp diviem centriem, viens, kas saka, ka es tagad apzināti izvēlēšos izdarīt šo, ka šis trūkst, un cilvēks to dara automātiski, viņam nav tā sajūta, ka es to funkciju regulēju. Tas ir nu, ļoti interesanti, kā tie centri iedarbojās savā starpā. Ja? Un,
jā, droši vien to saprotot un izpētot būs ļoti interesanti secināt ne tikai hipnozes laukā, ja, bet vispār arī par to, kā strādā mūsu smadzenes. Atskatoties vēsturē, te jau sākumā stāstīja par to, kā tas Latvijā ienāca un cik ļoti populāri tas bija tieši nu, Padomju Savienībā un tos sākotnējos gados, bet kur vispār, var teikt, ir tāds sākuma atskaites datums vai gads vai gadsimts, kad parādās hipnoze un kā tā ir radusies vispār?
Nezinu tādu kā fenomenu, droši vien var vilkt, nezinu, atpakaļ uz aizvēsturi, tur sauc šamaņus. Brīnumainās izdziedēšanas. Ja? Tas, nu, tā kā tas ir, nu, droši vien, pastāvīgi mums kā cilvēkiem līdzās esošs fenomens, ja kaut kāda suģestija, kaut kādos, ja, transveidīgos stāvokļos. Nu, medicīnas vēsturē, nu, mēs teiktu, droši vien, ka tas ir 19. Gadsimts, ka to sāka pielietot, nu, tā kā mēģināt jau ārsti paņemt sev kā terapeitisku metodi, un viņi mēģina, teiksim tā, atkratīties no tās auras, kura tā hipnozē radīs 18. Gadsimta. Arī īstenībā ārsts Mesmers, ja, austrietis, kurš nodarbojās ar tā saucamu magnetizāciju.
Ja, tas bija?
Izmantoja dažādus magnētus, lai kontrolētu cilvēka animālos fluīdus viņa ķermenī un neradītu tur sastrēgumus. Un tad viņš atklāja, ka viņam pašam ir tādas spējas, tos magnētus nevajag nemaz turēt rokās, un viņš sāka tos cilvēkus magnetizēt tikai ar savu tur ķermeņa spēku. Nu, viņu jau 18. Gadsimta beigās jau no Austrijas padzird kā šarlatānu. Viņš aizbrauca uz Franciju, uz Parīzi. Tur viņš attīstīja tās savas līdz tādiem grandioziem apmēriem savas tās terapijas metodas. Viņam tiešām bija fanu, nezinu, atkarīgu pacientu pulks, kas nāca pie viņa ārstēties, viņš bija izveidojis speciālas ierīces, kas darbināja šos te animālos fluīdus. Nu,
bet kāpēc to saistīja ar hipnozi tajā brīdī?
Nu, tāpēc, ka tas arī ir, ka cilvēki, kas ļoti tiecas tā kā pakļauties šai te ārsta ārstējošajai spējai, viņš tiešām ar to savu magnetizāciju, nu, tolaik to tā sauca, spēja viņos radīt, nu, dažādas darbības, nu, kā mēs šodien saprotam ar to, kas ir hipnoze. Tobrīd vienkārši to terminu, nu, tā kā nelietoja. Un tas termins parādās, hipnotisms un hipnoze, sākot no 19. Gadsimta, kad ārsti sāka, nu, tā kā mēģināt vēlreiz to kaut kādas līdzīgas lietas pielietot arī savā terapeitiskā praksē, bet viņi mēģina tā kā tikt vaļā no tās, jo tas Mesmers, viņš bija slavens, viņš bija populārs, viņam bija daudz pacientu un tam līdzīgi, bet tajā medicīnas vidē jau tolaik arī tur pēc tam jau beigās Francijā tika atzīts, ka tās viņa metodas, nu, teiksim, tā nestrādā. Tā, uz visiem, katrā ziņā, ka tur ir jābūt specifiskai tai pacienta predispozīcijai, kurš tad pie viņa ir atnācis, lai saņemtu to terapiju. Turklāt, jā, ka ir viena alga, vai viņš izmanto savas ierīces, vai vienkārši kaut kādu citu priekšmetu, tā kā tas efekts ir viens un tas pats. Nu, tāds, varētu teikt, pirmais kaut kāds tiešām aklais pētījums, nezinu.
Bet te mēs nonākam pie jautājuma, ko savu sarunas noslēgumā noteikti vēlētos uzdot, vai ir cilvēki, kuri, nu, ir tā kā vairāk un vieglāk pakļaut hipnozē un tādi, kas nebūs nohipnotizējami, tādi ir vai...
Jā, ir zināms, izpētīts, ka vispār līdz 10% cilvēku varētu būt tie, kas ļoti viegli pakļaujas un ieiet dziļajā hipnozē, bet tur ir interesanti, zinat, kas, ka tie pētījumi arī izmantoja tos cilvēkus līdz ar to, nu mēs tā kā, nu, tas ir drusku kontroversāli, ja, cik tie procenti ir, bet arī ir pētījumi interesanti par to, ka noteiktas smadzeņu struktūru izmaiņas vai īpatnības nosaka to, ka cilvēks varētu būt vairāk pakļauts. Piemēram, cilvēki, kam ir zināma tāda ātrāka vai stiprāka saikne starp izpildītāju centru, piemēram, to, kas regulē kustības uzvedību un, piemēram, tādu uzmanības koncentrācijas centru, tad viņiem esot tajos centros neironos lielākai aktivitātei, tas ir saistīts ar to, ka viņi vairāk varētu būt pakļauti vai pelēkas vielas daudzums, vai, piemēram, dopamīna metabolīta, homovanilīna skābes palielināts daudzums, vēl 70. Gados izpētīts, ka cerebro spinālajā šķīdumā palielināts nosaka it kā vairāk to iespēju cilvēku nohipnotizēt. Tas ir atkarīgs tiešām no cilvēka personības, tātad cilvēki, kas ir tādi vairāk iespaidojami, vairāk paļaujas uz citu cilvēku viedokli, varbūt mazāk droši varētu būt tie, kas vairāk to pieņems, jo, nu, tas ir veids, kā cilvēks grib to palīdzību pieņemt, un viņiem tas varētu būt tāds, nezinu, vieglākais veids. Tad, protams, arī hipnotizētāja autoritāte, tieši tā, kā pieminēja šodien jau par to veidolu un cik cilvēks uzticās, iepriekšējā pieredze ar kaut ko tādu un, protams, arī kaut kādi citi faktori, kurus mēs vēl nezinām, atskaitot personību un vēl, nezinu, tur instrukciju precizitāti, piemēram, ja, vai tā instrukcija cilvēkam konkrēti der vai ne. Tā kā tie faktori ir daudz, bet vispār lielākoties cilvēki ir, nu, tā lielākā masa ir cilvēku tie, kuri nevarētu dziļajā kāpēc es varu psihozi visu laiku?
Freids.
Es domāju, ka tas ir tāpēc, jā, ka es ļoti gribēju pateikt,
teikt, ka cilvēkiem ar psihozi hipnozi lietot nedrīkst. Laikam šīs bija tas.
Bet tas, ja cilvēkam ir bail vai aizspriedumi pret to pašu seansu vai terapiju, tas ietekmēs to vai viņš?
Varētu ietekmēt, jā, varētu ietekmēt, jo ir arī nu, pie tiem mīnusiem minēts tas, ka dažiem cilvēkiem hipnoze var izraisīt pastiprinātas emocionālas reakcijas, bailes, trauksmi, nemieru. Mēs piemēram, nu, piemēram, cilvēks to hipnozi vēlas izmantot baiļu samazināšanai, bet notiek otrādi, arī tādi gadījumi ir.
Par to, kam nedrīkst lietot hipnozi, tad cilvēkam ar psihozēm?
Noteikti.
Kas ir vēl tie ierobežojumi?
Pamatā tie ir cilvēki ar psihotiskiem traucējumi. Ja? Tātad jebkura veida psihozes, vai tā ir organika, vai tā ir šizofrēnija, kādēļ psihotiski stāvokļi attīstījās. Tātad cilvēki, kam ir halucinācijas, murgu idejas, kam jau tā pati ir uztveras traucējumi, noteikti šiem cilvēkiem nedrīkst lietot. Un es pie, no sevis kā no psihiatra pieliktu, ka arī ja cilvēks zina, ka viņam kaut kur ģimenē varēja būt kaut kādi radiniekiem traucējumi saistībā ar psihozi, tas nozīmē, ka tur ir ģenētiska predispozīcija. Un šādā veidā var pamodināt tos gēnus, kas tur gulēja un varēja arī nepamosties līdz cilvēka mūža galam, tā kā nevajag izaicināt un nelietot vai netiekties to lietot bez vajadzības vai bez ārsta norādījuma.
Ko laikam nevar teikt par tiem laikiem, kad dzēla un plauka, ja tomēr arī kaut vai, nu, neteiksim pagrīdē, bet uz skatuvēm ar citiem vārdiem šīs metodes.
Tāpēc es saku, man tā, tagad klausoties arī visu, ko doktors saka par mūsdienām, tā padomju izmantošanas plašums bija, nu, tāds diezgan iespaidīgs. Tur ir, nezinu, ķirurgs Roalds Gērke, 60. Gados, izoperē apendicītu, hipnozē. Bez narkozes, demonstrēja to slimnīcas klīniskajā sēdē. Nu, tā kā tas arī pilnīgi neticams lietas, pat medicīnā. Bet uz skatuves jau vispār, un tas viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem, kas mums ir saglabājies līdz šodienai par to izmantošanu, nu, tā kā nosacīt izglītojošiem mērķiem, mums nāk no tāda Kaspara Irbes, kas bija tāds 20. Gadsimta Latvijas iedzīvotājs, homoseksuāls vīrietis, un viņš ir mums zināms tāpēc, ka viņš ļoti rūpīgi pierakstīja gandrīz visu, kas notika viņa dzīvē. Viņa šo te atmiņu pirmā daļa jau ir iznākusi, kas ir līdz kaut kādi 46. Vai 49. Gadam, es neatceros. Bet viņam ir arī otra daļa, kur viņš raksta padomju laikos. Šī daļa vēl nav izdota, bet vēsturnieks Inets Lipš padalījās ar mani ar kaut kādiem fragmentiem, ar vairākiem. Viņš īstenībā bija ļoti liels cienītājs šo te psihohigiēnas klubu un autogēno treniņu. Viņš uz tādiem gāja. Un tad, ja es nezinu, senāk laiks, man ir viens tāds fragments no šī te kluba apmeklējuma, kas notiek 1973. Gadā. Tas ir 9. Februāris. Viņš ir aizgājis, nu, vienkārši šo te psihohigiēnas klubu lekciju. Un tad viņš raksta sekojoši. Tā notiek tādā saucamajā Dzeržinska kultūras namā. Viņš raksta, čekistu kluba zālē notika ārkārtēji interesanta lekcija par vārda milzīgo spēku. Lekcijas lasīja un nodarbības vadīja ebreju ārsti Falkensteins un Goļins. Tā kā tagad rosīgi darbojas zālītes zinību pilīna, tā ir atsauca uz Jāna Zālīti, kurš arī ar kaut ko tādu pašu nodarbojas, tikai citā klubā, redzēsim, ka ir konkurence. Nu, tā kā tagad rosīgi darbojas zālītes un vēl citi hipnotizētāji, kā to atzina Falkensteins, tad arī tagadējā lekcija ciklā sāk rādīt spilgtāks piemērs – radīt reklāmu. Pēc vieglāk hipnotizējamo jaunpienācēju konstatēšanas ar izstiept roku iedvesmojot jutīgākos uzaicinājus skatuves. Minētie tika iemidzināti. Kāda jauna studente un aviācijas institūta students hipnozē tik viegli nepadevās, kādēļ tos atstāja malākā novērotājs. Kādā vecīgai sievietei, kur teica, ka agrāk strādājas par medmāsu, iedvesa, ka ir 5 gadus veca meitene. Sāka skraidīt, čivināt. Kad pateica, ka ir 105 gadus vec, tad galīgi sabruka, salīka, runāja vārgā balstiņā, sejas izteiksmi pārmainījās. Pajaunai sievietei teica, ka ir dziedātāji, skaisti dziedāji, ajā žužu lāčbērni. Kad teica, ka ir pakula, sāka dziedāt balsi locošu koloratūru veidīgu vokalīzi. Falkensteins jautāja, nu šis ārsts, hipnotizētājs, jautāja zālē sēdošajam filharmonijas solistam Jānim, kurš pagājušā gadā dziedāja kopā ar Adu Svetlovu, vai hipnotizētāji ir dziedātāji. Jānis, laikam dispanserā ārstais no alkoholismu un narkotismu, piecēlās un teica, ka hipnotizētāji ir dziedātāji. Hipnotizētā klausījās, pateicās publikai, raidīja gaisa skūpstus. Kad hipnotizētajiem teica, ka tie atrodas kafejnīcā, ar mīļu cilvēku. Tad hipnotizētie pasūtīja izvēlētos ēdienus. Vecis apkāpa blakus sēdošo jauno dāmu. Tad deva iemidzinātajiem sīpolus, zaļu kartupeli, mārutkus, iedvešot, ka tie ir banāni, āboli, medus. Hipnotizētie visu doto ēda ar saldu muti. Bija ļoti interesanti. Tomēr cilvēki tika nostādīti smieklīgā stāvoklī. Sēdēja ar paceltām rokām kājām.
Tāds, lūk, atmiņas tāsts. Vai tas kaut kādā veidā, es teiktu jautāšu Natālijai, nu tā kā skatoties uz to, kā mēs runājam par šo metodu arī, kur ir brīži, kur to izmanto un kā to izmanto, tajos laikos tik ļoti nonivelēts un var teikt, nu parādīts, kā kaut kas ļoti tāds šaubīgs un savāds un pat smieklīgs, un kā jūs raugāties uz to, kas notika tajā seansā?
Nu,
ja to tā vispār drīkst nosaukt.
Jā, nu grūti teikt, es domāju, ka tur notika elementi no hipnozes, protams, un kustības tika ietekmētas vai uzvedība tika ietekmēta, bet, protams, nu, tas ir kaut kas, par ko ļoti daudz domā, un tas tāpat kā kādreiz stigmatizēta bija psihiatrija vispār kā nozare ar ļoti daudz negatīvu informāciju, tā arī, nu, kādreiz metode, kura tikai gribu atgādināt specifiskos gadījumos, kā papildus metode ar ļoti specializētu apmācītu cilvēku veikta varētu būt noderīga, nu, ka, protams, to izmantoja tādiem nolūkiem, nu, šis kaut kas, kas, nu, es domāju, mūsdienās nekad nevarētu būt paveikts.
Es domāju, ka, nu, tā kā skatoties vēl uz citiem tiem datiem, pa tiem padomu laikiem, nu, ir jau tā, ka katram no tiem ārstiem, tie jau visi ir ārsti, kas to praktizēja, tie laikā psihoterapeiti, viņiem jau vienkārši bija tie viņu pakļāvīgo pacientu grupas, viņi jau ar visiem to nevarēja izdarīt, tur katram bija sava tur superzvaigzne, kuru tad regulāri varēja aicināt, jo viņi jau bija iemācīti uz šīm tad darbībām, viņi bija predisponētas to, tā kā tas, nu, lielākā daļā gadījumā jau tie bija tādi atkārtoti, regulāri nākošie, kas bija tās uzvedības iemācījušies, nu patiesībā saprata, ko no viņiem gaida, gan auditorija, gan ārsts.
Mīt tāds savstarpēji vienošanās jau
es domāju, ka tā nebija, nu tā kā gluži, ka tā, tiešām vienošanās, bet, nu jā, tev bija kaut kāda cilvēka, tu zināji uz šiem te, ka viņi izpildīsies pareizi un nevarēs visu labi nodemonstrēt.
Jā, nu paldies par šiem ieskatiem, gan tajā vēsturē, kas tiešām parāda ļoti krāšņus un interesantus gadījumus, gan arī, protams, skaidrojumos par to, kas tad īsti ir hipnoze un kuros gadījumos un kā tā var un tiek pielietot. Šajā raidījumā dzirdējām medicīnas vēsturnieci un Rīgas Tradiņu universitātes medicīnas vēstures institūta docētāja Ieva Lībiete, kā arī ārsta psihiatri un medicīnas zinātņu doktori Natāliju Bērziņu. Ar to raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, Tomšu Beko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Lai jums visiem jauka diena un uz tikšanos!